VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabega jmaatat galgala keessa saalama walakka ajil qabega saaditti meter bandi 19.25 rat Washington DC raka dabarsu saganta fan romo ammajal qaba. Fagovdio da radio internet satellite nail satin kannen saganta kenyor dofa jirtan dagge fato ta kenya jalla tamo akamoltan witata amajji digdemi sagal bara kumala mafkur saddet kesume sanke san rani na modanditi
ajaja warana kan somalia to ko fi wardiyonni sa sadiyar rajje famani rumata odu warata tam jirtu odu da fana jallanne gamadat
Masin ega warraksi biyatti ke satt gegge same waggota torba boda sarar kabiratti chewda filannof qopawa jirti gabasa kenyo duke sati somalia ke satt romni hanqachurra kan kee jar malen gargarsa dammaqinan ordofa jiru qopilen kenya torbani sport of america fumatishes dabarisane gatani diatu daggeffato ta kenya wammarafo agatu mura saganta kenya tun wolin turajenna amma ballen sodutif garajallen netan sindebis
Ajaja warana kan Somalia wardiyonni saasadi biyatti gama kibba ganda lug habare jedhamu cinatti al shababi negabu tamani boda jefamu ango nibsani juru lesana colonel Abdurrahim Abron konkolata warana heddu gartu dande ma turan kan hoggana yoto lakkofsa biyatti akka lakkofsa biyatti ti walakke saguyara tarajefaman ango nakajedanitti Hidattoonni halella kana geessisan dhukaatota rooketaan darbatamaniif meeshaalee gurguddoo gargaaraman sana booda humnooti waraanaa wajjin wal waraananiiru. Moqdishoorraa gara gama kibba dhiyaatti kiiloomeetira 180 irratti magaalaa argamtu Burahaakaa keessatti waraana jiraniif Abroon ajajaa kutaa ta'uudhaan hojjetu. Maddeen akka jedhanitti akka hamaatti gamadaa'ee boodatti hidhattoonni isaan qabataniin ajjeefame aangoonni mootummaa Somaaliyaa kanneen haleellaa jala jiran deeggaruudhaaf humna waraanaa dabalataa gamasitti erganiiru. Kan yeroo dheeraaf masrii bulchaa turan pirezidaant Hosni Mubaarak aangoorraa akka bu'aan gaafachuun waggaa torba dura uummanni hedduun hiriiruun isaan yaadatama. Masrii baatii bitootessa dhufu pirezidaantii filachuuf yeroo jettu kanatti jeeqama bara 2011 keessa dhaqqabe bu'aa yookaan kufaatiin argamsiiseef qormaata ta'uuf jira. Gabaasaa Edwaard Eraaniyaa Kaayiroorraa ergee namoota dhiyeessa.
Lammiiwwan masrii amajjii bara 2011 jijjiirama biyyattii keessatti fiduuf socho'anii gaaffiin isaanii deebi argate. Waggoota torbaa booda haalli amma mul'atu immoo sadarkaa biraatti akka tarkaanfatan isaan taasise akka xiinxaltoonni siyaasaa jedhanitti haalawwan biyyattii tokko tokko jijjiirama wayyaawaa argamsiisanii jiru ka magaalaa kaayiroo jiru Ameerikaan Yuuniversitii irraa Sayid Saadiq akkanatti ibsan. Pirezidaantii fi aangawoota irratti qeeqawwan hedduutu dhiyaata. Kun waggoota 50 yookaan 60 dura fakkeenyaaf yeroo pirezidaantummaa Gamaal Abdel Naasir wanna ta'e hin beeknedha. Kanaaf masriin gara fuulduraatti tarkaanfataa jirti. Garuu biyyoota warwaraansa ummatoota isaaniitii fi yeroo jaarraalee danuutii booda dimookiraasii jaarrata wajjin wal dorgomsiisuun hin danda'amu jedhan. Masriin gama tokkoon akka Siiriyaaf Liibiyaa walwaraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuu itti fuftee jirti jedhama. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Mohaammed Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Sisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deeggarsas mormiis hin qaban. Kaan immoo akka isaan taayitaa qabatanii itti fufan barbaadan. Ameerikan Yuuniversitii Kaayiroo jirurraa Sayid Saadiq Al-Sisiin raayyaa waraana Masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru. Dhimmoota rakkisoo biyyatti mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa uummataa to'achuufillee carraaqaa jiru jedhu. Garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha. Al-Sisiin garee Islaamik Biraadarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoonni islaamummaa biyyattii keessaa itti aaranii jiran. lammiwwan biyyattii yaadama daalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha balaaleffatan. Ta'us garuu mormiin al-Sisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitootessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf hiree bal'aa qaban.
Har'a laftituun bari'iin duraa leellaa Kaabul keessatti gaggeeffameen miseensota waraana Afgaanistaan 11 ajjeefamanii kanneen biroo 16 madaa'uun ibsamee jira. Haleellaan kun yuunivarsiitii leenjii waraanaa kennu dhaabbata eegu irratti kan akeekkate ta'uu dubbi himaan ministiriitti isa Afgaanistaan beeksisanii jiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti yuunivarsiitii ittisa biyyoolessaa Maarshaal Faahim cinatti haleellaan kun egaa lafti bari'ee booda sitti fufee ture. Dubbi himaan ministiriitti isa Dawaalt Waazir akka jedhanitti haleellaan kun of eegdonni egaa balaa dhaqqabsiisanii booda sadii immoo ol seenuu yaalan wal waraansa gaggeeffamee loota sentota keessaa lama ajjeefaman tokko immoo qabamee jira. Shakkamaa ka biraas faana dhahaa jiru. Gareen Islaamik Isteet balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa wiixata har'aa yeroo laaqanatti pirezidaanti Tiraamp waliin wal arguun waa'ee cabaa misaayilaa Iraan irraa argame jedhame irratti dubbatu. Cabaa misaayilaa Iraan guddaa kan fageenya gidduu galeessaa furguggifame maadhee waraanaa Waashintan keessa jira jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Heeli tuuta'uu duutiif ibsa kennan. Miseensonni gola naga eegumsaas ilaaluu fi carraa argatu jedhameera. Heeliin baatii muddee darbe akka ibsanitti meeshaan waraanaa argame kun Iraan seeraan ala ribxe loltoota Huutii Yaman keessaa hidhachiisuu isheef ragaa haaluun hin danda'amne miti jedhan. Misaayilli kun Iraan keessatti hojjetame bara gara hidhattoota Huutii kanneen Yaman keessatti ergame booda dirree xayyaaraa uummataa kan Saawud Arabiyaa jirutti dhukaafame akka namoota nagaa 100 fixuuf dhukaafame jedhaniiru. Kanaaf Iraan uggura meeshaa waraanaa addunyaa Yaman irra keessa cabsite jechuudhaan Ameerikaan gola naga eegumsaa irratti itti gaafatamtuu gochuuf yaalaa jirti. Kooriyaan kaabaa dorgommii olompikaa kacabbii irratti gaggeeffamu san dura Kooriyaa kaabaa waliin agarsiisa aadaa dhiyeessuuf kakaroorfattee turte dhiisuu ishee ministiriin Kooriyaa kaabaa har'a beeksisaniiru. Sababaan kennames sabaa himaan Kooriyaa kibbaa biyya gama kaabaa kan ilaaleen dhaamsa arrabsoo dabarsaa waan jiraniif jecha sagantichi guraan dhalaa afuritti qabamee ture haqxee jirti. Kooriyaan kibbaa immoo tarkaanfii fudhatame kun hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan waliigaltee biyyoota lameen gidduu tolfame hundumaa akka hojiirra ooluuf Kooriyaa kaabaa gaafatan akka Reuters gabaaseetti torban darbe shamarran 12 kan Kooriyaa kaabaa tapha qillee cabbiirraa yookaan haakii jedhamu gama kibbaa waliin shaakalanii akka gartuu tokkotti taphachuuf jecha daangaa ce'uun Kooriyaa kibbaa seenan. Kooriyaan lamaan bara 1950 yookaan waggaa 68 dura sababa wal waraansaa sibiilotaan bakka lamatti qoodamte as yeroo duraatiif akka gartuu tokkotti dhiyaachuuf deemu. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa ituu hin eegamin akka ajaa'ibsiisaatti haasawaa dhaggeessantu gara kanatti qajeelchee jedhama. Bakka buutoonni sadarkaa olaanaa kan Kaanaadaa, Meeksikoo fi Yuunaayitid Isteetsi har'a waliigaltee daldala walabaa kan Ameerikaa kaabaa tolfachuu irratti waan irra ga'an ibsuuf jiru. Deemsa kanatti dhiyeenya kan qaban akka jedhanitti waliigaltee duraa irra ga'amee fi beellamni duraan baatii bitootessaatti qabamee ture achi butamuu malaa jedhu. Biyyoonni sadeen dhuma bara darbe kanatti marii isaanii xumuruuf turan garuu dhimmootii wal falmisiisoo ta'an hedduu irratti waliigaltee irra ga'uuf beellama kana yeroo biraatti dabarsanii turan. Mariin isa dhumaa kan Montreal Kaanaadaa keessatti gaggeessamaa akka jiru yoo ta'u furmaanni argame irratti falmii uumameef waa'ee industirii konkolaataa irratti fuulleeffatadhama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Soomaaliyaa keessatti baatiilee silaa itti roobuu malee marsaa shanaffaadhaaf waan roobni itti hanqateef jecha dhaabbatoonni gargaarsaa dammaqinaan ordofaa jiru. Akkaataa amma jirutti uummanni biyyattii sadii keessaa harki tokko gargaarsa nyaataa barbaada. Baatiilee dhufan jiran keessas lakkoofsi kun dabaluu mala. Gabaasaa Mohaammed Yusuf tujubetu dhiyeessa.
Hanqinni rooba Somaaliyaa hanga eegameen gadi ta'uun yeroo makaraa waggaa kana kabaatii eebilaa keessaa ilaalchise jaarmolii gargaarsaa yaaddessee jira. Aangawoonni gargaarsaa akka jedhanitti garuu haalli isaa akka haala hamtuu isa waggaa darbe ka tokkummaan mootummoota beelli mudachuu malaa jechuun akeekkachiise miti. Somaaliyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Piiter De Klaark tuuta oduuf haala kana ilaalchise ibsa kennaniiru.
I'm very pleased to report and to announce that the risk of famine has declined through our collective action.
Bala belli fidu tarkanfi wali gala fudatamen gat qesusa ennallabsu gammachu natti dagama milkaina sanatte dubon garu kun nuqusun dandau yeron kun yeronuti oji hojennet itmilkov nemiti hali gargar sanamoma hedurakisada kanaf milkaina argame kun lafata wanta evjecha deggersi waarinsi qabu yoo argame malee akka salphaatti jijjiramuu mala. Dhiibbaan ongeef walitti bu'iinsaa uummata rakkisuu fi qe'ee ofiirraa buqqisiisuu itti fufee jira.
Somaaliyaa irra jireessa keessatti waggaa kana ammas oomish midhaanii hanga eegamee gad ta'u qorannaan dhiyeenya kutaa wabii nyaataaf xiinxalaa ka Somaaliyaan bahe beeksisee jira. Pirojektiin kun sagantaa qonnaaf nyaataa ka tokkummaa mootummootaan hoogganama. Deggersi guddaan itti fufiinsa qabu jiraatu malee baatilee shanan ittaanan keessa wabiin nyaataa gada deemaa jedha jaarmiyaan kun. Sergio Innocent sagantaa nyaataaf qonnaaf addunyaaf hojjetu.
Close to half of the population of Somalia that is anywhere in between stress into emergency conditions. So we have over 40.
Uummanni Somaaliyaa walakkaa ta'u haala muddamaaf rakkoo yeroo hatattamaa keessa kan inni jiru. Kanaaf uummata miliyoona 4 qabxii 4 gargaarsa barbaada. Kana keessaa miliyoonni 3 rakkoo keessa jiru.
Qorannaan bahe akka mul'isutti ijoollee 300,000 ta'an kanneen hanqina nyaata madaalamaan dararaman 48,000 dabalate gargaarsa nyaataa eeggatu. Gabaasi kun tarkaanfiin akka fudhatamu waamicha dabarsaa jedhu Innocent.
We have seen that the response of last year has been timely and has been up to scale, so which proves that the reality.
Waggaa darbe yeroodhaan deebiin kennamee jira. Guddaa tures kanaaf dhugaa jiru mirkaneessinee jirra. Kun akeekkachiisa jalqabaati jechuu baannullee irra deebi'anii akeekkachiisuun yookaan immoo beeksisuun uummanni waa murteessuuf akka odeeffannoo argachuu qabu itti amanna. Somaaliyaadhaaf akka ta'u kan nufeenus kana.
Mootummaan Somaaliyaa kibxata borii deebii gargaarsa namoomaaf karoora bara 2018 labsa jedhamee eegama.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a 2 daqiiqaa 43 ta'ee jira. As Washington DC fi immoo waareera daqiiqaa 43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsa kana si nafeera. Kuno.
Akabine sinse, hade sila ana jiga hate hate sina na shore akana ganin beyne farda bra gamada abba makoti mata e walamne ya sahi turre wagenya haka halgan haroba mako ido gaban kwatani durman dikenya aso gamot jarra sani gamoda jarra sano Belgi gibi teji mani ya darato kawe bitu gabar moro
ya jura tawari jwa mama ira dana ni barabu
kankon koni pamurume kankon toni garae moya darane jalana jalu zoro
ye chana bena talaru dami tu bena
Potedu da ya de funo, potedu da ya de ke, sa ya da rato, la garre du lon tu de da.
Hamma tu ta manana jelata, sina mora tu mora tina nata.
Muna da ba wakatini, narra durte wakatini, ya da rato, na wama tu zina reda.
galaanaa gaarumsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii. dorgommii kubbaa miilaa afrikaaf kilaboota addunyaa bebbeekamootti fuuleffata qophiin irraa gara soraattan sin deebisa.
dorgommii kilaboota kubbaa miilaa gugurdoo keessatti sa'aatiin taphattoota walirraa bitanii walitti gurguratan tabaranaa dhumachuu jirti. manaajerootii kubbaa miilaa harka wal'aa gabayaa uwwifachuu jiran gurbaa afrikaa tokkommoo walumirra marsaniitiin yeroo miliyoona 60 bitatan. shaampiyoonaa kilaboota kubbaa miilaa afrikaa biyyi 16 morookoo jalqabe ammaantaan 4 waltaaf babaaroo xaalan soraa ala keessa mataa oduu ispoortiiti. atileetotii itiyoophiyaa dorgommii biyyi keessaatiif ta'a biyya laallee ittuma jiranii mo'achuu jiran ta'a biyyi keessaatiin yoo jalqabne maraatoonii walakkaa kalee finfinnee ollaalaa qixaafoo dorgomanii geetaanee moollaatii fi zeenaabaa yimeritti dorgommii tanaa moo'e dorgommii kiiloomeetiri 1500 ijoollee ganna 20 gadi U20 jedhaniitiin guyyaa dheengadda faransaay magaalaa vaaldeeruutti dorgoman atileetii itiyoophiyaa saamuweel tafarraatti rekoordii haaraan moo'e. Championa kubba mila Afrika Morocco titjiran biyi kudhani jajjal kaba afuritt walta faga mat goli afurtami torbat gal namu chapahid accha melu bukari diibacha wanchapal tukupa uja. Warri walta fe Morocco, Libya, Sudan if Nigeria. Sudan, Zambia tokkof duwan garafte biyi afran walta fantaat Morocco le Namibia lamaf duwan charafatetin Nigeria len warwal intabat lamaf duwan kaisi lamaf tokkon kaisi galfat. Warrea fi iftani tuguya tan walin tabata wa wal tolcho al mallal. Shani, aga championa kubba mila Afrika jechu, torbala mandura jalkabani aga mat marro diddami torb diddami sendeti tabatana kumrefu jenne goli didda afurtami torbat gatt. Gabayan tabatot kubba mila dunya o wadeemu jirt mana jeroti hark wala gabaya saani o wifachu jiran tabatot walt gurgurani walin rabitetan tabatot kubba mila klabi Bundesliga klabi Germany jechu kurban alothan Afrika Pierre Emerick Aubameyang bitachu euro million heddut itibaye amma gati nisa deemum deemte euro million jatama getef nama gammat klabi sunkesa hori guddan bitatan Henrik Mediako fargin ammantan gurba Afrika kanat okeso jira jechu Arsenal it gurba kanakana gurba Gabon alothan Gabon kana kalbi ta chujira tatu liagi klabin inni ke sabaw Dortmund klabin Germany jechu namis klabu argattu tiga dilakit Arsenal qaralle marro lam gurba kana bitachu fete gati ratto wallaban Dortmund yoyu amantan wanni singe tingu tamini fi gurba gane didami saddete ngana gaden disu jette dide sita dubat Dortmund gurba kana euro million shantamat gurgura jettetin ege gati isa olumsi sitefi million jatama gette kana jechuni gurba kana kontro argan saditin bitatani jet min danisa euro million dibbetokko gar diplomati yun ya tajechu Fotona Hamillena kodu Faransa yar gannetti gruba klabi PSG Paris Saint-Germain jechu Lucas Moura euro million diddamatin bitachu fi gadafachu jirt gruban dalotan Brazil kagani diddami shani kunin manajera Fotona Hamillena walarge waldubat PSG ni Lucas kana barkum lamafkudani sadikeessa euro million soddomi saditi fi kuma ibbishanitin Sao Paulo rabitat gruban kunin egi gare ligi 1 Faransa jechu ifat itidabala mendubati goli afurtami jagal chefi marro shantama akgalchan kubana maduru buse marro dibla mabdidami istagali tabat makani satu marro heddu makani sati ne marro heddu wancha kudatani jechu tabatan kubba mila West Ham Arthur Masukalle gurba dorgommi kubba mila ratti gurba tokkado dorgommi kubba mila ratti walin tabachu jiru an cufufulatti tufe jennani achuma kardi dimtun tabke sabasani taba jarrada banille Arthurin kunin ado klabi nisa dorgommi FA Cup jedan ratti klabi Wigan walin tabachu jirtu namenni an cufufti kun Nick Paul jechu an cufufulatti tufe achuma tabke sabasani klabi nisa tu rakkin gudda ko jirtu yoyyo ni han cufufti tufsunille klabi isa lamaduwan dursan masakun kun ne gurba gani didama furiti ege wan adamale tai jedeti ne birna dabra jedeti social media kana mo media wasarati ifa magafat durun gomtu boso bokkeni dane bananta ni klabi ni satu yu West Ham tun jettu klabi barana EPL ke sagadbu fi qabtin afur qofti aftet ke satokko itante sila taba furita faf Crystal Palace walin tabatti Birmingham walin tabatti Watford fi Liverpool fi Swansea Burnley walin tabatti sila falachu jirt gurba kun ke sabaw namba wan dunmit Adathanadu bannu klabu man West Hampton ni gruba klabi Everton tabatu Morgan Chamberlain le euro milioni diddamatin bitachu fi gabaya tabattota keessa warra gurgurachu fi tijiran keessa tokko akko odun numbate tutti klabin EPL English Premier League jechu tun lamanu yuwan gruba kana ya walmaria tan klabin tun nam heddu abu jirti adoguyan tabattoti walirra bitatan ye politi jijira tan ingenne yu tabattota fi manajoreti walargani wanettu walirra bitachu jiran Everton Chamberlain kana amma jira barkeessa euro miliona diddami afuritin bitatte gafasi as marro afurtami sadi tabatef kamkani ne West Brom fi Newcastle le gruba English Liverpool keessa tabatu Daniel Sturridge ergachu ergifachuuf irratti wal falmachu jirana umtaate ku Danielin kundemum beme gara West Brom debe euro million tokkoti kuma dibishaniti liqefata doka ergifatan yejecho don sporti tanu gambu
kara gajistar radio sagale america saganta afan oromoti koppilin genyettifu America of Ummatashe.
President Trump asabi yoresa ka wagga ka bor agesisu jiran ratti waid nag denbi jatti chimutti fule fachu jiran Russian filanno biyetti giddu senu dabale timmonni heddun deggerso ummata president icha garbu sani jiran qopina rakanatti fule fata tujbetu diyesa
akka gabasa jimmalulitti President Donald Trump kibta tabori hasabi yoresa kan wagga yero jalqabaf diyesuf jiru Seratumtonif aggeffattoonni guutuu addunyaa irra jiran dhimmooti biyya keessaaf imaammata alaa kan bara 2018tiif ka pirezidaantichi dursa kennaniif dhaga'uuf jiru. Trump waggaa tokko dabarsan ka falmisiisaa ta'e hojiitti jalqabaniif dilaala warra dureessaaf kan gaditti xiqqeessan irratti injifannoo argatan ilaalchisuun deggersa uummataa argachuuf carraaqaa'innaa jiran kanatti garuummoo falmiif waliigaltee dhabiinsi hedduurraan kaka'e seenaa keessatti. Prezidaanti haara deggersa uummataa gadaanaa qabu ta'aniiru. Haasaan biyyoolessaa kan waggaa pirezidaantiidhaan kongresiif dhiyaatu aadaa dimokiraasii Ameerikaa keessaa isa beekamaadha. Trump kongresiidhaaf waggaa darbe haasaa dhageessisanii turan garuu hojii erga jalqabanii torbanneen hanga tokko qofaa waan tureef haasaa biyyoolessaa ka waggaan turre. Waggaa kana haasaa isaanii keessatti pirezidaantichi cimina dinagdee Ameerikaa irratti fuulleffatu jedhamee eegama.
And I will say our country is doing really well. Our economy is perhaps the best it's ever been.
Nan jedha biyyi keenya dhugumatti haala gaarii irra jirti. Dinagdeen keenya sammaan duraa caalaa gaarii ta'ee jira. Lakkoofsi dalagaa jiru yoo laalte gabaa addunyaa yoo laalte sadarkaa olaanaa irra jira.
Hamma ammaatti dinagdeen guddataa adeemuun garuu Trump deggersa isaan uummata biraa qaban hin fooyyessine. Demokiraatonni waan dursa kennaniif ifattiin ibsine jechuun komatu. Hoogganaa garee demokiraatotaa Senator Chuck Schumer.
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own. They're afraid of President Trump. They want to know what he'll do.
Hoogganoonni keenya garee Republicanotaa of dandaani gara fuulduraatti socho'uun barbaadan President Trumpiin sodaatu. Waan isaan gochuuf jiran beeku fedhu garuu kana godhaa jedhanii waan itti himan tokko iyyuu hin qaban kan isaan yeroo marattiin jedhan ofuma keessan hojjedhaa ka jedhu naaffannee jira.
Rippaabilikaantichi Morton Blackwell akka jedhanitti haasaan biyyoolessaa ka waggaa pirezidaantichi deggersa uummataa akka argataniif carraa kennaaf.
I'm confident things are going to turn around in terms of the poll with respect to the Republican versus Democrat.
Yaadi ummatoota demokiraatota caalaa Republicanotaaf kabajaa akka qabaatu amantaan qaba. Beekannaan pirezidaantichi qabanis ol ka'aa jedhee yaada.
Trump garuu jedhan demokiraatichi Jim Kessler biyya akkaan addaan qoodamtetu isaan mudata.
These speeches give you a bit of time to get, you know, reintroduce yourself.
Haasaan kun yeroo xiqqoo see kenna. Of uummata sagalee kennutti beeksisuudhaaf uummanni sagalee kennu hedduun waa'ee isaanii yaada isaanii jijjiiranii jiru.
Qorannaan dhimma raashaa haasaa isaanii keessatti dhimma isa ijoo ta'uuf jira. Kanatti dabaluudhaan gabaasi pirezidaantichi abbaa alangaa muummicha Roobert Miiler hojiirra akka ari'ataman ajajan jedhullee kanuma keessaa tokko ta'uuf jira. Filannoo miseensota mana maree bakka bu'ootaa kan waggaa kanaarratti waa'een qorannaa kana dhimma ijoo ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran. Waaltaa qorannaa Brookings jedhamurra xiinxalaa siyaasaa akka ta'an John Hudak akka jedhanitti filannoo bara 2018 keessatti uummati paartii Rippaabilikaanotaa kan ittiin ilaalee murteessu ta'uuf jira. Dinagdeetti dabaluudhaan daldalaaf dhimmootii immigireeshinii ilaalchisee Tiraamp dhimma imaammata alaa kan Kooriyaa Kaabaa Iraaniif Afgaanistaan irratti ibsa kennuu jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee haga sa'aatiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heertzii 15180 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 12110 12130 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu jiru. The Voice of America.
come.